GPR Azad Radio T. Assalamu alaikum qadirli dinleyiciler. Şu 2024 ýylyň 9-njy sentýabry hepdeniň duşanby günü efirde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Milli howpsuzlyk işgärleri paýty meýdanlaryna gözeçlik edýärler. Garaşyklyk bayramyna taýýarlyk işleriniň çägine studentlerden pul ýygnalýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Mesanı halk masavatının başı Qurbanguly Berdimuhammedow 8-nji sentýabrda Gazawstanyň Astana şäherine iş saparyna amala aşyryp çarwadarlaryň 5-nji bütün dünýä oýunlarynyň açylyşyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi maglumat berýär. Türkmen lideri Astana Arena stadionuny ymgyr sähradaky duşuşuk şugarasyna geçýän oýunlaryň resmi açylyş taýbaratynyň öňe tirasyny Gazawstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew bilen akordo köşkünde duşuşdy. Biziň halklarymyzda mahsus milli öwçgünler çaýlan bu oýunlary Esasan, yaşların qatnaşyanlığı bizi buytundurýar. Ondan başqa da bu yarışlar ötüp gelýän nesli watançylyk ruhuny terbiýelemekde, yaşların arasyna sagdyn durmuş ýörelgelerini wagt etmekde möhüm orny eýeleýär diýip TDH Berdimuhammedowyň duşuşukdaýdan sözlerini sitirledi. Çarwadarlaryň 5-nji bütün dünýä oýunlary Gazawstanyň Astana şäherine 8-nji 10-njy sentýabr aralygyna geçirilýär. Bu oýunlara Türkmenistanyň 29 türgün we 6 tälimçi qatnaşýar. Rus hücumları ötün akşam dürlü sevdiklerde Ukraynalı bir neçe asudur ayet helakledi ve şikestledi deyip Ukrayna resmileri 8-nji sentyabrda aytdy. Bradyň Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Ukraynanyň özçägini gönükdürilýän Rus howa zarbalaryny öňünden togtutmak maksady bilen uzak aralyk çözgütleri boýunça tagallalary dowam etdirýändigini aýtdy. 8-nji sentyabrda giýje akşam çap edilen videoda Zelenski soňky bir hepdeniň dowamyny Rus güýçleriniň 800-den gorak tanka garşy raketalar, 300 çemeti şahet dronlary we 60-dan gorak ballistik raketalar bilen Ukrainanyň nyşana alanyklaryny aýtdy. Bu terror düňe bir ýol bilen Rus harby howa meýdançalaryna, olaryň harby bazalaryna, Rus terrorynyň logistikalaryna zarba urmak arkaly önemli togtadylyp bilinär diýip ol aýtdy. Ukrainanyň howa güýçlerine görä Russiýa 9-njy sentýabra geçilen gije Belgrad sewtinden 4 sany gönükdirilen raketalar bilen hem-de 23 sany Iranyň öndürilen şahet dronlary bilen zarba urdy. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz Ukraina parahatçylygy getirmek boýunça tagallalaryň gaýtadan güýçlendirilmegine çagyryş etdi. Ol Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski bilen soňky gepleşiklerde ikisiniň Russiýany öýde üçin alýan täze parahatçylyk masagatyny geçirmek babatyny ulalaşanyklaryny aýtdy. Men häzir uruş durumundan parahatçylyga geçmek masagat etmegin tüýüs wagty bolanyny ananýaryn Ödüde çalt dep günlerde deyip Scholz ZDF telekanalına veren interviusunu aytdy. Scholz bir hepde mundan odal iki sebitte geçirilen devlet saylovlarına ödünün merkezçi koalisyatına üç partiyanın ähresinin ağır yetkilere sezewar bolmagundan sonra yurt içine batış astyna düştü. Bu saylovlarda Moskva bilen öňet gatnaşyklary umtylýan toporlar has köp seslere eýe boldylar. Tussa gudulun Pakistan lideri Imran Khan'ın taraftarları bir kovupsuzluk çeyrelerinin arasını onun tussauluktan boşadırmağını talap etmek maksadı bilen yığınanıştı. Pakistan'ın en esas oppozisiya partiyası olan Tehriki İnsaf 8. sentyavrda Islamabad'da polisiyanın şaharı varyan yolları petiklemeğine qaramazdan yürüyüş geçirdi. Hedirki Premier Minister Şehbaz Sharif'ın en esası qarşıdaşı olan ve 2023 yılın augustundan beri tussauga sınnı qalyan Khan Ödüne garşy gowdulan bir topar jinayet işlerini garamazdan meşhur şahs bolmagyny galýar. Ol 2023-nji ýylyň 9-njy maýyna tutsak edilenden soňra onuň tarapdarlary gazaba minip ýurt boýunça harby gurnamalary weýran etdiler. Khan dowrlugy goldaw bermekde aýyplanyp raýat gazetine jogapkärçiligi çekilýär. Ol bu aýyplamalary ret edýär. Ukrainanyň daşary işler ministrligi Russiýanyň Ukrainanyň basylyp alan Krym sewtine geçiren saýlawlaryny ýazgyryp bu proseduranyň halkara hukugynyň bozulmagy bolanyny bellädi. Bir wagtdan basylyp alan Krym Awtonom Respublikasyna saýlawlar diýilýäniniň netijeleriniň gymmatynyň ýokdugyny, saýlawlaryň özüniň hem bir kanun bolanyny ýene-de bir gezek nutyar diýip ministrlik ýazdy. Daşary siýasat idaresi saýlawlar diýilýäniniň geçirilmegini we olara taýýarlyk işlerine gatnaşan adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň de facto häkimetleri 6-8 sentýabr aralygyna basylyp alan sebitde ruslar tarapynyň girdilen Krym parlamentiniň Sevastopol port şäheriniň şäher häkimliginiň hem-de yerli geňeşikleriniň deputatlarynyň saýlawlaryny geçirýärler. Russiýa bu sebitde 2014-nji ýylda basyp aldy.